Dobré dopoledne, sestry a bratři. Výhodu kazatele v důchodu je, že jezdí od jednoho sboru ke druhému v církvi bratrské, a nevýhodou je, že poznává zase staré známé, ale nevýhodou je, že je strašně málo doma. A můj domovský sbor je ve Zlíně a tam jsem byl naposledy možná víc jak měsíc, už to bude. Takže nemám pozdravy čerstvé a oni vlastně ani neví, že tu jsem, protože to bylo tak nějak narychlo. Takže nevadí. Jo, uvidíme, snad příští neděli se tam chystám, tak, protože to mám volnou, tak pojedu se podívat. Chtěl bych v úvodu poděkovat za to pěkné svědectví, protože vlastně ono nám trošku navodilo celé to nedělní téma. Ale pojďme otevřít písmo. Nejprve v Matoušově evangelium, v evangeliu 25. kapitole, kde přečtu část té závěrečné řeči, které něco z těch závěrečných slov Ježíše, který když, než teda odejde na tu svoji poslední cestu na zemi, tak má to vyučování a teď tam vypráví ta různá podobenství, nastínuje, jak to bude na konci věku, až vlastně se vrátí zpět. Takže má to už 25:31. Až přijde syn člověka ve své slávě a všichni anděle s ním, posadí se na trůnu své slávy a budou před něho shromážděny všechny národy. I oddělí jeden od druhých, jako pastýř odděluje ovce od kozlů. Ovce postaví po pravici a kozly po levici. Tehdy řekne král těm po pravici, pojďte požehnání mého otce, ujměte se království, které je vám připraveno od založení světa. Neboť jsem hladověl a dali jste mi jíst, žiznil jsem a dali jste mi pít, byl jsem na cestách a ujali jste se mne, byl jsem nahý a oblékli jste mě, byl jsem nemocen a navštívili jste mě, byl jsem ve vězení a přišli jste za mnou. Tomu ti spravedlivý odpoví, pane, kdy jsme tě viděli hladového a nasytili jsme tě, nebo žíznivého a dali jsme ti pít? Kdy jsme tě viděli jako pocestného a ujali jsme se tě, nebo nahého a oblékli jsme tě? Když jsme tě viděli nemocného a ve vězení a přišli jsme za tebou? Král jim odpoví a řekne, amen, pravím vám, cokoliv jste učinili jednomu z těchto mých nepatrných bratří, mě jste učinili. Potom řekne těm na levici, jděte ode mne, prokletí, do věčného ohně, připraveného ďáblu a jeho andělům. Hladověl jsem a nedali jste mi jíst, žíznil jste a nedali jste mi pít. Byl jsem na cestách a neujali jste se mne, byl jsem nahý a neoblekli jste mne. Byl jsem nemocen a ve vězení a nenavštívili jste mne. Tedy odpoví i oni. Pane, když jsme tě viděli hladového, žíznivého, pocestného, nahého, nemocného nebo ve vězení a neposloužili jsme ti? On jim odpoví. Amen, pravím vám, cokoliv jste neučinili, jednomu z těchto nepatrných ani mě jste neučinili. A půjdou do věčných muk, ale spravedliví do věčného života. A ještě jedno slovo k tomu připojíme, vyznání apoštola Petra před židovskou radou ze skutku ve 4. kapitole 11. a 12. verš. Petr tam říká, Ježíš je ten kámen, který jste vy stavitele odmítli, ale on se stal kamenem úhelným. V nikom jiném není spásy. Není pod nebem jiného jména, zjeveného lidem, jimž bychom mohli být spaseni. Děkujeme ti, pane Ježíši, za to, že můžeme mnozí vyznávat to, že v nikom jiném není spásy, záchrany než v tobě. Děkujeme za to, že si zjevením Boží lásky. A my si to smíme i dnes připomenout a povzbudit se, abychom byli svědky Boží lásky na tomto světě. Amen. To bylo velmi odvážné od apoštola Petra, když pověděl tohle vyznání před tohle prohlášení a vyznání před židovskou radou. Tohle vyznání je samozřejmě pro mnoho křesťanů důkazem té naprosté výlučnosti Ježíše, nebo křesťanství, chcete-li. Na tento verš se odvolávají mnozí a ukazují, že jedině ve jménu Ježíše Krista je záchrana. A kdo není spojen s Kristem, bude zatracen. Jméno Ježíš vlastně rozděluje lidi na zachráněné a ty, kteří půjdou do věčného zahynutí. Aspoň tak to vnímáme. To, že je záchrana jen v Kristu, to je jednoznačné. To můžeme potvrdit. Tak o tom mluví Bible. Ale můžeme mluvit i o zatracení tak jednoznačně, jako o spasení. Můžeme si dovolit na základě Petrova vyznání, kdy on mluví o tom jedinečnosti Ježíšova jména, tvrdit, že ti, kdo nejsou spojeni s Kristem, budou zatraceni. A pokud o tom trošku pochybujeme, tak si musíme položit otázku, co to vlastně znamená, to Petrovo vyznání, nebo to jeho prohlášení. Že není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, již bychom mohli být spaseni. To, že Bible jasně vypovídá o spasení i zatracení, je jednoznačné. A jsou to ale velmi důležité a vážné věci, protože jde o samotný život. Když se díváme na ta slova Pána Ježíše, která jsme četli v Evangeliu, kde on nastínuje ten obraz posledního soudu, tak vlastně tam to není až tak jednoznačné. Jak si někdy my možná myslíme, nebo máme představu. Vlastně vidíme, že Pán tam vlastně vůbec nespomíná svoje jméno. Žádné jméno Ježíš tam nezní, nemluví o sobě, mluví o Pánu. Tak možná o sobě a možná o Bohu. Když říká vlastně, že jedni budou zachráněni, druzí ne. Dokonce říká, to je to zvláštní pro nás, že jemu mnozí slouží a slouží v jeho jménu a ke svému překvapení o tom ani neví. Takže když o tom neví, tak vlastně ani nepoužívá to jméno Ježíš, nepoužívají. A tihleti jsou prohlášeni za spravedlivé a uvedení do Boží slávy, do Božího království. A naopak mnozí o něm pravděpodobně ví, protože ho taky oslovují Pane, že? Jsou o tom přesvědčení, používají zřejmě jeho jméno, ale neslouží jemu. A ke svému překvapení jsou vlastně odsouzeni. Takže máme tu otázku, jak to vlastně je. Jak máme dát tohle evangelijní slovo Ježíšovo dohromady s tím Petrovým svědectvím o jedinečnosti Ježíšova jména? Můžeme tuhle tu jedinečnost spojovat s osobní duchovní zkušeností s Bohem? A opravdu, to Petrovo vyznání rozděluje lidi na zachráněné a nezachráněné podle jména Ježíš? Tak se pojďme na to trošku podívat a vysvětlit si to. To první, co vlastně jsme si tam přečetli v tom vyznání, tak musíme k tomu říct, že to je vlastně verš, a my to tak někdy rádi děláme, že si přečteme nějaký verš a teď nás to ohromně osloví a povzbudí. Jenže tenhle verš je vytržený trošku ze souvislosti, když mluvíme o jedinečnosti Ježíšova jména. Nemůžeme si to dovolit, když hledáme odpověď na některé otázky, si zkrátka vybrat verš, který nám to připomíná, nebo který se nám hodí, nebo do kterého si svoje představy vložíme. Že? Čili když vytržneme nějak ty verze souvislosti, tak mu vlastně můžeme dát a často dáváme jiný význam, než skutečně má. A tohleto pokušení bylo vždycky vykládat Bibli tak, jak se nám to hodí. Vidět v tom a v tom verši to, co bychom si přáli, a ne to, co tam skutečně je. No, jedinečnost Pána Ježíše Krista je jasná, ale nevyplývá jen z tohoto Petrova vyznání, ale z celého písma. A tady v našem textu ještě není řečeno všechno o jedinečnosti Ježíšova jména. Jde taky o to, jak a v čem je Kristus jedinečný. Mohlo by se někomu zdát, že tohle je slovíčkaření, vždyť je to tady jasně vyjádřeno, že? Ale když se zeptáte jedni druhých věřících lidí, jak rozumí jedinečnosti Ježíšova jména, tak dostanete různé odpovědi. Jinak vám odpoví racionální člověk, jinak ten, který to víc prožívá citově, emocionální, jinak vzdělaný teolog, jinak prostý člověk. A najednou zjistíme, že do tohoto vysvětlení, nebo do tohoto výrazu jedinečnost Ježíše vložíme každý něco ze své představy, nebo ze svého přání. Kazatel Petr Grulich to nazývá, když takhle prezentujeme jednostranně Ježíše, vytunelovaný Ježíš. Je to možná drsné, ale nazývá tak vidění Ježíše takového, jako si ho my představujeme, a ne takového, jaký opravdu je. A tak nikdy neuděláme chybu, když budeme přemýšlet nad výrokem v souvislosti a v souvislostech, v jaké byl vysloven. A když si, pokud možno, co nejvíc vystříháme dávat do textu ty naše představy nebo naše přání. Pravděpodobně se nám to nepodaří nikdy na 100%. Protože jsme zkrátka vychovaní nějak. Někdo nás ovlivnil, vyučil. My jsme některé věci nekriticky a automaticky přijali. Je to jako když děti přijímají od rodičů některé věci. To mohou být samozřejmě správné, dobré věci, ale nejsou dobré proto, že to říká kazatel, nebo že to říká maminka, tatínek, nebo jiný bratr, ale proto, že o nich mluví Ježíš a písmo. Jen si vzpomeňme na to, když přišel Pavel do Beroje, jak tam ti místní židé reagovali, když jim zvěstuje evangelium, a on neměl jinou Bibli než Starý zákon. A oni to porovnávali s tím, co znali z písma, tím, co četli v písmu. A přijímali ta slova ne proto, že je říkal Pavel, ale protože souhlasili s písmem. Tak o co jde v tom našem textu, v těch skutcích? Tak tam jde o velký příběh, úžasný příběh, 3., 4. kapitola. Uzdravení chromého od narození u chrámové jeruzalemské brány. Ne, chrámové brány v Jeruzalémě. Stalo se něco zvláštního a výjimečného. Petr s Janem, znáte ten příběh, jdou do chrámu a tam je ten žebrák, který prosí o almužnu, a Petr mu říká: stříbro ani zlatu nemám, ale co mám, to ti dám. Ve jménu Ježíše Krista Nazareckého staň a choď. A člověk se postavil, vyskočil, chodil, dokonce skákal. Uzdravení člověka chromého od narození. Představte si, jak by to dneska působilo. To ne, že to je nějaká uzdravení nějaké bolesti v zádech nebo nějaké jiné nemoci. Dokonce to není ani tak, že je uzdravena rakovina. Ale to byl uzdraven člověk, který od narození nechodil. Jak asi vypadal, když nechodil, jaké měl končetiny. Dovedeme si to představit. A on dokonce vstál, šel a skákal. No, co se to vlastně stalo? Byl uzdraven člověk, ale kým nebo čím? No, když to ohromně zjednodušíme, ujáme takovou zkratku, tak si řekneme, no, ten člověk byl uzdraven Boží láskou. Lidé byli svědky uzdravení a vykoupení Boží láskou, zjevenou v Kristu. A vůbec se nedivíme, že to způsobilo takový rozruch. A že to, co se stalo, vlastně muselo být vysvětleno. A tak vlastně to Petr vysvětluje nejdříve lidem kolem, kdože to způsobil, to je ta třetí kapitola, a pak se dostali před židovskou radu ti učedníci a židovské radě vysvětluje, jakou mocí, čili v jakém jménu byl ten člověk uzdraven. Stalo se to, říká Petr, stalo se to ve jménu Ježíše Krista Nazareckého, kterého vy jste ukřižovali, ale Bůh ho vzkřísil z mrtvých. Mocí jeho jména stojí tento člověk před vámi zdrav. Ano, Ježíš sám tímto uzdravením zjevuje, že má jméno nad každé jméno a v žádném jiném jménu, tedy žádnou jinou mocí se uzdravovat nedá. Ale pozor zase. Jméno tu není zaříkávadlo. Jakási magická formule, které chytře apoštole využili, ale je to moc v její službě apoštolové, to slovo apoštol znamená vyslance, vyslanec, vyslanci Kristovi, stáli. Za tím činem nebylo jejich rozhodnutí a jejich schopnost nebo jejich zkušenost, ale živá přítomnost zkříšeného pána. Petr zde mluví o Kristově moci a jejím projevu v uzdravení člověka. Takže co je to vlastně ta Kristova moc? No nic jiného než moc jeho lásky. Proto jsem říkal, že byl uzdraven Boží láskou. To jeho láska působí, uzdravuje, posiluje, potěšuje, vysvobozuje. A proto tam, kde jde o skutečnou lásku, všude tam, kde jde o pravou lásku, tam je Ježíš přítomný. A to i tam, když tam třeba hned nezní jeho jméno. Bez něj totiž nemůže být nikde pravá láska. Většina lidí, když mluví o lásce, tak myslí na příjemné pocity, které navozuje přírodní či chemický proces probíhající v člověku. Ta velká sympatická náklonnost, porozumění, přitažlivost, zamilovanost. No jistě to k lásce patří, ale samotná láska to ještě není. Alespoň v tom biblickém významu té lásky agape. Měřítkem skutečné lásky je oběť. Miluji, protože jsem se k tomu rozhodl, a miluji bez ohledu na to, co to stojí. No to je láska. A Ježíš právě přinesl takovou oběť. Takovou, kterou není schopný žádný člověk přinést. Přinesl ji, protože nás lidi miluje. A protože ji přinesl, Bůh ho vyvýšil nade vše. A proto teď Ježíš králuje. Je mu dána veškerá moc na nebi i na zemi. Na nebi i na zemi. Veškerá moc. My si pod slovem moc představíme něco, co, čím se je schopný cokoliv udělat, něco velkého udělat. No, ale před chvílí jsem říkal, že Ježíšova moc se projevuje v jeho lásce. Takže všude tam, kde se objevují střípky pravé lásky, tam to je díky jeho působení, díky tomu, že se tady vlastně vlomilo Boží království. Tak je jasné, že moc nebo mnoho lidí kolem nás to vůbec nevidí a vůbec neví, odkud se obětavá láska bere na tomto světě, jakože jsou lidé schopni mnohé věci obětovat. Ale evangelium nám to jasně osvětluje. Přesně v duchu toho posledního obrazu, o kterém mluví Ježíš. Přece sami ze sebe nemůžeme nic učinit, tedy můžeme, ale nemůžeme učinit nic skutečně dobrého. Ale jen tehdy, když je on, Ježíš, zde přítomný, když nám on pomáhá, když nás on vede a působí. Ovšem pozor, jak už jsem naznačil, jméno Ježíš není pak klíč, kterým bychom všechno otevřeli. Jestliže máme před očima moc Ježíšovy lásky, pak najednou ještě hlouběji rozumíme tomu slovu. Ono přece nejde se ohánět Ježíšovým jménem jako koštětem při úklidu. Podstatné je, za zatím, co mluvíme a děláme, je vlastně moc Boží lásky. Zdali to dělám z pravé lásky. Přitom moje duchovní zkušenost, ani moje obdarování, ani moje biblické vzdělání ještě není zárukou, že vždy budu žít pravdou a láskou. Je to nesmírně vzácné, když nás a dobré, když nás Duch Svatý naplňuje a když se máme nebo když se cítíme velice dobře. Máme za to děkovat a chválit Pána, ale pamatujme, že Ježíš nám nedal svého ducha kvůli tomu, abychom se v duchovních zkušenostech vyžívali, nebo dokonce pyšně povyšovali, ani proto, abychom se oháněli pobožnými frazemi a řečmi, nebo dokonce proto, abychom zvěstovali z písma jakési vlastní porozumění, které jsme vyčetli někde mezi řádky, anebo si to nějak vydedukovali. Plnost ducha dostáváme ke službě a k oběti lásky, k projevu milosti a milosrdenství, ke zvěstování pravdy v lásce. Jaká je tedy ta Kristova jedinečnost? Co nám vlastně písmo sděluje, když říká, že v nikom jiném není spásy, není pod nebem jiného jména zjeveného lidem, jenž bychom mohli být spaseni? No je to jedinečnost hora dolu, ne z dola nahoru. On vyvolil nás, ne my jeho. On nás užívá pro své dílo a ne my užíváme jeho. A proto si buďme jistí, že všude tam, kde se děje dílo pravé lásky, je on náš stvořitel a spasitel při díle. My pak můžeme vyznávat, že to, co se stalo, to dobré, co se stalo, je jeho dílo, jeho práce a jeho působení. Tak, jako to dělal Petr. Protože ne Petr, ale Ježíš uzdravil nemocného u chrámové brány. A tentýž Ježíš dal v zápětí apoštolům sílu a odvahu to vysvětlit a vyřídit tu zprávu, že on králuje a nic není vyňato z jeho moci, z moci jeho lásky. Ano, není jiná moc, která může vysvobodit ze všeho sevření, ze zajetí, z otroctví hříchu, ze smrti. Jedině moc Kristovy lásky, moc jeho vítězné oběti. A ta láska je dána nám, je tu pro nás a je s námi. A i dnes je možné být moci této lásky, čili v Ježíšově jménu spasen. A o to jde. Žít svůj život před Bohem, v Boží přítomnosti, nebo chcete-li pod Boží dlaní. Pokořit se a spočinout v Ježíšové lásce, přijmout jeho oběť vírou osobně jako řešení i mého hříšného života. Protože Bůh Ježíše vyvýšil nade vše a dal mu jméno nad každé jméno, aby před jménem Ježíšovým sklonilo se každé koleno na nebi, na zemi i pod zemi. A k slávě Boha Otce každý jazyk, aby vyznával, Ježíš Kristus je Pán. Amen.